Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Leading Gracefully ni Monique Svazlian Talon ay isang aklat sa pamumuno para sa kababaihang nais umunlad sa trabaho nang hindi isinusuko ang sariling identidad. Bilang executive coach at eksperto sa women's leadership at inclusion, inilalahad ni Talon ang isang praktikal na gabay para sa pagbuo ng kumpiyansa, pagiging tunay, at mas epektibong impluensya sa mga organisasyon. Sentro ng aklat ang feminine leadership model, isang balangkas na humihikayat sa mga babae na gamitin ang empatiya, pakikipagtulungan, pag-aalaga sa tao at pagiging inklusibo, kasabay ng mga karaniwang inaasahang kakayahan sa pamumuno tulad ng malinaw na pagpapasya at pagiging mapanindigan. Tinutugunan din ito ang mga hadlang na madalas maranasan ng kababaihan, kabilang ang gender bias at ang tensyon sa pagitan ng pagiging kaaya-aya at pagiging iginagalang. Sa pamamagitan ng mga panayam, pagtalakay sa neuroscience at 15 self-coaching exercise. Layunin ng libro na magbigay ng magagamit na paraan para mamuno ng may kredibilidad at sariling tinig. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang feminine leadership model bilang alternatibo sa paggaya sa estilong panlalaki, pangunahing ambag ng Leading Gracefully, ang feminine leadership model ni Talon. Hindi nito sinasabing isang uri lamang ng leader ang dapat magkaroon ng mga katangiang karaniwang itinuturing na pambabae. Sa halip, kinikukwestiyon nito ang lumang palagay na para umangat ang babae. Kailangan niyang gayahin ang dominante, malamig o sobrang kompetitibong estilo na madalas ikinakabit sa pamumuno. Para kay Talon, mas magiging matibay ang impluensya kapag kinikilala at sinasadyang ginagamit ng leader ang empatiya, pakikinig, pakikipagtulungan, pagbuo ng tiwala, at malasakit sa pag-unlad ng mga tao. Mahalaga ang diin sa pagsasama, hindi pagpapalit, ng mga katangian. Hindi ipinapakita ang empatiya bilang kapalit ng malinaw na direksyon o ang pagiging inklusibo bilang pag-iwas sa mahihirap na desisyon. Ang punto ay maaring pagsamahin ang malasakit at pananagutan, pakikinig at pagpapasya, pagiging magalang at pagiging mapanindigan. Sa ganitong balangkas, ang pagiging tunay ay hindi simpleng pagpapahayag ng lahat ng nararamdaman. Ito ay pagkilos na tugma sa sariling pagpapahalaga habang tumutugon ng may disiplina sa pangangailangan ng koponan at organisasyon. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa pagpapahalaga sa pakikipagkapwa at bayanihan. Ngunit nililinaw ng ganitong pananaw na ang pakikipagkapwa sa opisina ay dapat may kasamang malinaw na hangganan, pamantayan at pananagutan. Kung wala ang mga ito, maaring mapagkamalan ang malasakit bilang pag-iwas sa pamumuno. Ikalawa, pagharap sa double bind ng pagiging magustuhan at pagiging iginagalang. Tinutukoy ng libro ang double bind na nararanasan ng maraming babae sa trabaho. Kapag sila ay masyadong mahinahon at matulungin, maaari silang ituring na kulang sa otoridad. Kapag sila naman ay direkta, assertive at mahigpit sa pamantayan, may panganib na matawag silang agresibo o mahirap pakisamahan, ang suliranin ay hindi lamang usapin ng personal na kumpiyansa. Nakaugat din ito sa mga stereotype tungkol sa kung sino ang mukhang natural na leader at kung paano dapat kumilos ang babae. Ang halaga ng pagtalakay ni Talon ay inililipat nito ang usapan mula sa payak na utos na maging mas matapang. Ang simpleng pag-utos na magsalita ng mas malakas o maging mas assertive ay maaring hindi sapat kung iba ang pagbasa ng kapaligiran sa parehong kilos ng babae at lalaki. Sa halip, binibigyang halaga ng aklat ang mas sinasadyang paraan ng komunikasyon tulad ng paglilinaw ng layunin, paglalatag ng inaasahan, paggamit ng boses na may paggalang ngunit matatag, at pagbuo ng kredibilidad sa pare-parehong pagkilos. Hindi nangangako ang balangkas na mawawala agad ang bias. Mas makatotohanan ang layunin nito, palakasin ang kakayahan ng babae na makita ang pressure na ito. At huwag hayaang ito lamang ang magdikta sa kanyang asal. Sa konteksto ng mga workplace na malakas, ang pagpapahalaga sa hiya at pakikisama. Kapaki-pakinabang ang mensahe, posible ang maayos na pakikitungo ng hindi ipinagpapalit ang malinaw na pagtutol, matatag na hangganan at profesional na pag-iit. Ikatlo, empatiya, kolaborasyon at inklusyon bilang aktual na kasanayan sa pamumuno, hindi inilalarawan ng Leading Gracefully ang empatiya at pakikipagtulungan bilang basta mabubuting ugali. Itinuturing ang mga ito bilang mga kasanayang may epekto sa paraan ng pagtakbo ng koponan. Ang leader na nakikinig ng mabuti ay mas may pagkakataong makakuha ng impormasyong hindi agad lumalabas sa formal na meeting. ang leader na nagsasama ng iba't ibang pananaw ay mas nakaiiwas sa desisyong nakabatay lamang sa iisang karanasan o ranggo, at ang leader na naglalaan ng panahon sa pag-unlad ng mga tao ay maaring magpatibay ng tiwala at pananagutan sa grupo. Gayunman, ipinahihiwatig ng aklat na ang inklusibong pamumuno ay may proseso. Hindi sapat ang mag-anyaya ng opinyon kung hindi naman malinaw kung paano gagamitin ang mga mungkahi. Kailangan ng leader na magtakda ng layunin, magbigay ng ligtas na puwang para sa paglahok, timbangin ang magkakaibang pananaw, at sa huli ay magpasya. Kaya ang kolaborasyon ay hindi kawalan ng direksyon. Ito ay paraan upang mas mapalawak ang kalidad ng impormasyon bago gumawa ng malinaw na hakbang. Mahalaga rin ang puntong ito sa mga organisasyong Pilipino kung saan may paggalang sa seniority at minsan ay nagiging mahirap ang tahasang pagsalungat. Maaring makatulong ang inklusibong estilo upang marinig ang mga taong mas junior o mas tahimik sa grupo. Ngunit kailangan pa rin ng leader na tiyaking hindi nauuwi sa puro konsultasyon ang proseso. Ang tunay na paggalang sa boses ng iba ay nakikita sa maayos na pagpapasya, paliwanag at pagsunod sa napagkasunduan. Ika-apat, self-coaching bilang tulay mula kaalaman tungo sa pagbabago ng asal, practical ang posisyon ng aklat dahil hindi ito nananatili sa paglalarawan ng problema. Ayon sa mga paglalarawan ng libro, kabilang dito ang 15 self-coaching exercise kasama ng mga panayam at pagtalakay sa neuroscience. Ang ganitong disenyo ay mahalaga dahil ang mga hamon sa pamumuno, tulad ng pag-atubiling magsalita, sobrang pag-angkop sa inaasahan ng iba o hirap sa delegasyon, ay hindi naluluta sa pag-alam lamang ng konsepto, kailangan ng pagninilay, pagsubok ng bagong kilos at pagrepaso sa resulta. Ang self-coaching ay maaaring unawain bilang regular na pag-uusisa sa sariling tugon. Halimbawa, sa halip na sabihing kulang lang sa tiwala sa sarili, maaaring suriin ng leader kung saang sitwasyon siya nagiging tahimik, anong panganib ang inaasahan niya, at anong mas maliit ngunit konkretong kilos ang maaari niyang subukan sa susunod na pag-uusap. Sa ganitong paraan, nagiging mas tiyak ang pagbabago. Hindi abstraktong layunin ang pagiging confident, kundi mga obserbableng gawain gaya ng paglilinaw ng posisyon, pagbibigay ng feedback, paghingi ng suporta, o pagdedesisyon matapos makinig. Ang paggamit ng coaching format ay kaayon ng professional na background ni Talon bilang executive coach. Hindi nito ipinapalagay na pare-pareho ang sitwasyon ng lahat ng babae. Sa halip, hinihikayat nito ang mambabasa na iugnay ang mga prinsipyo sa sariling konteksto, papel at relasyon sa trabaho. Ang lakas ng approach na ito ay ang paglipat mula sa pangkalahatang payo tungo sa paulit-ulit na pagsasanay. Panghuli, gender balance at inklusibong kultura bilang pananagutan ng buong organisasyon, lumalagpas ang leading gracefully sa personal na pag-unlad ng isang babae. Inuugnay nito ang women's leadership sa mas malawak na tanong kung paano lumilikha ang organisasyon ng kulturang nagbibigay daan sa iba't ibang leader na umunlad. Sa pananaw ni Talon, hindi sapat na sabihing dapat maging mas confident ang kababaihan kung ang hiring, pagsusuri sa performance, pagtalaga sa mahahalagang proyekto. Ang informal na network ay may mga pagkiling na humahadlang sa kanilang pag-usad. Mahalagang bahagi ng argumento ang pagkilala na ang inclusion ay hindi simpleng pagdaragdag ng bilang ng kababaihan. Kailangang may kapaligirang kumikilala sa iba't ibang paraan ng pamumuno at nagbibigay ng makatwirang pagkakataon para marinig, mabigyan ng responsibilidad, at masukat ng patas ang kontribusyon ng mga tao. Dito pumapasok ang papel ng mga senior leader, manager at kasamahan, hindi lamang ng mga babaeng nais ma-promote. Ang pagbabago sa kultura ay hindi dapat iatang sa mga taong siya ring nakararanas ng bias. May praktikal na implikasyon ito para sa mga kumpanya. Maaring suriin ang pamantayan sa pag-evaluate ng leadership, ang paraan ng pagpili sa high visibility assignments, at ang kalidad ng sponsorship at mentoring. Hindi nagbibigay ang aklat ng dahilan upang ipagpalagay na otomatikong mas mahusay ang anumang leader batay sa kasarian. Sa halip, itinatampok nito na nasasayang ang kakayahan ng organisasyon kapag iisa lamang ang kinikilalang lehitimong estilo ng pamumuno. Ang mas bukas na kultura ay nakapagpapalawak ng pagpipilian ng leader at paraan ng pagresolba sa problema bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang leading gracefully para sa mga profesional na babae, mula sa mga nagsisimula pa lamang humawak ng responsibilidad hanggang sa mga veteranong manager na naisuriin ang sariling estilo ng pamumuno. Magkikinabang din dito ang mga HR practitioner, people, manager, mentor at pinuno ng organisasyong seryosong tumitingin sa inclusion at gender balance. Hindi ito aklat na nakatuon sa mabilisang formula para sa promosyon. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang gabay sa pag-unawa sa ugnayan ng identidad, asal, kapangyarihan at kultura sa lugar ng trabaho. Ang praktikal na lakas nito ay nasa pagsasama ng malinaw na tema at self-coaching approach. Sa alip na sabihing kailangan lamang maging mas matapang ang babae, kinikilala nito ang masalimuot na double bind ng pagiging magustuhan at pagiging iginagalang. Kaya sabay nito, inilalagay nito ang empatiya, kolaborasyon at pag-aalaga sa pag-unlad ng tao sa antas ng mga konkretong kakayahan sa pamumuno, hindi lamang mga personal na virtud. Naiba ang libro sa maraming leadership guide dahil hindi nito itinuturing na problema ang pagiging babae na kailangang lampasan sa pamamagitan ng pag-angkop sa tradisyonal na pamantayan. Ang natatanging posisyon nito ay ang pagsasama ng mga lakas na madalas tawaging feminine at ng kinakailangang pagiging malinaw, responsable at mapanindigan. Bagaman ang mga ideya nito ay dapat iakma sa partikular na sitwasyon at kultura ng bawat opisina. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na wika at mga tanong para makapamuno ng mas tunay at mas inklusibo. Kung gusto mong sumuporta Monix Vazlian Talon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.